Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Ministrica za zdravje Milojka Kolar-Celarc je uspešno prestala glasovanje o interpelaciji, ki so jo vložili poslanci SDS. Interpelacijo je podprlo 23 poslancev, proti razrešitvi ministrice pa je glasovalo 42 poslancev. Kolar-Celarčeva se je sicer morala soočiti številnimi očitki ne le iz vrst predlagateljev, stranke SDS pač pa tudi iz koalicijskih vrst. Vse očitke iz interpelacije je zavrnila in dejala:
z argumentiranimi odgovori smo dokazali, da očitki v interpelaciji ne držijo, zato jo v celoti in odločno zavračam.
Finančno ministrstvo je na pogovorih o financiranju občin za prihodnji dve leti nekoliko izboljšalo svoj predlog, čeprav je še precej daleč od tistega, kar bi želeli v občinah. Vodstva združen občin se bodo do ponudbe opredelila prihodnji teden, ko se predvidoma znova sestanejo. Pastoralni tečaj za duhovnike in druge pastoralne sodelavce je včeraj potekal v Ljubljani. V mariborski nadškofiji so srečanje konec septembra, po drugih škofijah pa so ga že imeli. Letošnja tema je pastorala krsta, osrednji predavatelj pa je dr. Alek Cviter, ki osvetljuje temeljne vidike krsta v luči nove evangelizacije. Med drugim je poudaril bistveno vlogo duhovnika kot spodbujevalca vere.
Pogosto se srečujemo s krsti otrok, ki prihajajo iz neurejenih ali razbitih partnerskih odnosov. Toda, to se mi zdi pomembno, ne kaznujemo otrok s tem, da jim zaradi neurejenih družinskih razmer odrečemo pravico do krsta. Potrebno je zaupati, da če nas kdorkoli prosi za krst, ga je k temu nagnila vsaj določena vera. Če se je nekdo znašel v naši pisarni, in čeprav vidimo, da je njegova vera čisto neartikulirana, se pravi, ne ve točno, kaj verjame, ne zna povedati nič o Sveti Trojici, o odrešenju, in vendar, če se je tukaj znašel, ga je k temu nagnila določena vera. In naša naloga je, da to vero vzamemo tam, kjer je, da človeka srečamo tam, kjer je, in ga spodbudimo na tej poti vere, da naredi korak naprej.
Več o pastoralnem tečaju lahko preberete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Poslušate prva jutranja poročila na Radio Ognišče.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je včeraj na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasburu razgrnil niz predlogov za enotnejšo, močnejšo in bolj demokratično Evropo. Med prioritetami komisije do konca mandata je izpostavil krepitev trgovinske politike, novo industrijsko strategijo, pomen vodilne vloge Unije v boju proti podnebnim spremembam, boljšo zaščito proti kibernetskim grožnjam in stalno osredotočenost na migracije. Juncker je včeraj med drugim pozval tudi k združitvi položajev predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta, ker bi bilo Evropo lažje razumeti, če bi en kapitan krmaril ladjo, kot je dejal Juncker. Organizacija za varstvo človekovih pravic Human Rights Watch je opozorila, da v šolah v Saudovi Arabiji otroke še vedno sistematično učijo sovraštva. Učbeniki so polni besedil, ki zagovarjajo nestrpnost in sovraštvo, bodi si do drugih islamskih tradicij, bodi si do judov in kristjanov, ki jih imajo za nevernike, s katerimi se pravi muslimani ne bi smeli družiti. Nogometaši Maribora so v prvem krogu skupinskega dela Evropske lige prvakov igrali neodločeno 1-1 proti moskovskemu Spartaku. Za Ruse je zadel Aleksander Samedov v 60. minuti, za domače pa Damjan Bohar v 85. minuti. Prisluhnimo trenerju Darku Milaniču, ki je takole ocenil tekmo.
Sem zelo zadovoljen, da je, mislim, da tudi vsak od naših navijači, pa čisto vsak, lahko danes uživo v predstavi NK Maribora, da smo znali tudi tiste trenutke v prvem polčasu, pred iztekom prvega polčasa, ko je imel nasprotnik pobudo, dobro zdržati, taktično super, in da smo začeli tekmo dobro, bili zelo aktivni v fazi napada, igrali zrelo v vsakem trenutku, vedeli, kaj hočemo, in da smo potem v drugem polčasu odigrali super tekmo, v kateri smo imeli svoje priložnosti in to kar nekaj. Tako da ocena je zelo pozitivna, zdaj pa jasno je, da nam je malce žal, da nismo tekmo zmagali, to je sigurno.
Povemo še to, da bo naslednja tekma Mariborčanov v tem tekmovanju 26. septembra, ko bodo gostovali v Sevilji. Danes bo v vzhodni Sloveniji večinoma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih, bo občasno rahlo deževalo, popoldne lahko nastane tudi kakšna nevihta. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, ob morju ter v vzhodnih krajih od 23 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo dež od severozahoda okrepil in razširil nad vso Slovenijo. Sprva bodo v mestu tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Na Primorskem bo proti jutru zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 10, ob morju okoli 16. Jutri bo oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo, burja na Primorskem bo zvečer ponehala. Najvišje dnevne temperature pa bodo 10 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj. Obeti. V noči na soboto se bodo padavine od jugozahoda spet okrepile, v soboto in nedeljo bo prevladovalo oblačno vreme, občasno bodo še padavine, deloma nevihte, v soboto bo več dežja v zahodnih in južnih krajih, v nedeljo pa na vzhodu države. Temperaturni podatki po Slovenijo 5, Koper 19, Celje 17, Murska Sobota jasno 15, Nova Gorica oblačno 14, Bilje in Ljubljana tudi 14, Bohinjska Češnica, Črnomelj in Krajinski par Goričko 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno 11, Maribor in Babno Polje 11, Novo mesto jasno 10, Ravne na Koroškem pa o 5 uri 8 stopinj Celzija. Zaradi kolesarske prireditve bodo občasne popolne zapore in sicer danes na trasi Ljubljana-Brezovica-Vrhnika-Logatec-Kalce-Godovič-Cov-Ajdovščina-Nova Gorica. Zaradi snega na vozišču je potrebna zimska oprema na cesti Strmec-Mangart. Na Gorenjski avtocesti obnavljajo del avtoceste med priključkoma Jesenice-Zahod in Jesenice-Vzhod, proti Ljubljani je zaprta polovica avtoceste, promet pa poteka dvosmerno po drugi polovici. To so bila prva jutranja poročila, ure 5:38 minut.
Radio Ognjišče.
Tvoj griž, Gospod, je za me pretežak. Čemu naj bi se vedno daroval?